มีในสมัยหนึ่งท่านผู้ฟังที่ท่านพระอานนท์ได้ไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตอยู่ที่เมืองเวสาลีระหว่างที่ไปบิณฑบาตนั้นก็ได้เห็นพวกเจ้าลิชวีกุมารนั่นคือเป็นกษัตริย์แล้วก็เป็นลูกของเหล่ากษัตริย์นี่แหละทำการฝึกยิงลูกศรคือลูกธนูนะทำการฝึกยิงธนูอยู่นะที่อาคารแห่งหนึ่งที่ศาลาแห่งหนึ่งระหว่างที่เห็นเขาฝึกยิงลูกศรตัวเองไปบิณฑบาตเนี่ยนะก็มีความคิดว่าเห็นเขาฝึกกันนะเขายิงลูกศรยิงลูกธนูเนี่ยจากที่ไกลแล้วก็ลูกธนูนั้นที่พุ่งไปเนี่ยก็สามารถลอดช่องที่เจาะเอาไว้พอดีเป๊ะเลยเหมือนเราปาลูกดอกหรือปาลูกดอกเข้าเป้าพอดีเป๊ะๆนะแต่นี้ยิงธนูนะจากที่ไกลแล้วก็ทุกลูกพัวหมดแม่นยำมากก็เลยนำเรื่องนี้มาเล่าให้ปุรุชาฟังตัวข้าพเจ้าเองตอนแรกที่ได้อ่านข้อความนี้ก็มีความคิดว่าท่านพระอานนท์ไปบิณฑบาตทำไมไปดูเขายิงธนูฝึกซ้อมธนูในเวลาเช้าจริงๆแล้วเวลาบิณฑบาตเนี่ยมันก็ต้องพระไปบิณฑบาตเนี่ยก็ต้องก้มหน้านิดหนึ่งคือหมายถึงว่าสายตาต้องมองต่ำนิดหนึ่งนะมองต่ำประมาณ 5-10 องศาจากระนาบของสายตาเองนะก็เรียกว่าเป็นการที่ค่อยๆเดินไปพอมีมาวันหลังโอกาสหลังๆเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปที่เมืองเวสาลีนี้ด้วยตัวเองนะบริเวณสถานที่ที่เขาสันนิษฐานกันว่าเป็นที่พักของพวกมรรคกษัตริย์ที่เป็นสันทคารที่ใช้ฝึกซ้อมเนี่ยเป็นที่พักระหว่างทางเป็นที่ฝึกซ้อมยิงธนูเป็นสนามของเขาเนี่ยก็เป็นจุดที่ว่าเวลาถ้าคุณเดินเข้าหรือเดินออกนะจากเมืองเนี่ยก็จะเป็นลานกว้างๆที่เดินมายังไงมันก็จะต้องเห็นนะกิจกรรมที่อยู่ในสถานที่นี้นะก็เลยถึงบางอ้อนิดหนึ่งทำฟังว่าโอ้ยังไงก็ต้องเห็นถ้าท่านพระอานนท์เดินมาตามเส้นทางนี้บิณฑบาตนะเป็นมุมที่มันจะต้องเป็นมุมที่เห็นได้พอดีมาต่อเรื่องของตรงที่ว่าพอท่านพระอานนท์เห็นนะว่าเราพวกมรรคกษัตริย์พวกลิชวีกุมารเนี่ยยิงธนูกันอย่างแม่นยำมากก็เลยนำเรื่องนี้มาคุยมาเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังพระพุทธเจ้าก็เลยยกตัวอย่างเปรียบเทียบวันนี้ในรายการธรรมะบรุณเนี่ยท่านฟังเราจะคุยกันในเรื่องนี้นะตอนนี้เป็นเรื่องของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษนะปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษก็คือเนื้อหาบทคำสอนหรือว่าอาจจะเป็นพระสูตรเป็นบทสนทนาเป็นคำอุทานเป็นเรื่องราวที่พระเจ้าเล่าให้ฟังต่างๆแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่เอานำมาคิดใคร่ครวญให้ดีให้ถูกให้ถึงประโยชน์ของธรรมะที่ควรจะได้อันนั้นจะเป็นงูพิษกับเราเวลาที่เรารู้ธรรมะแล้วเอาความรู้ไปทิ่มแทงหรือว่าทำร้ายคนอื่นใช้ความรู้นี้ล้มล้างและที่อื่นให้สิ้นไปหรือว่าตัวเองมีความยึดถือในสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าตัวเองก็จะมีความทุกข์ไม่มีการสลัดออกไม่มีการสลัดคืนไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมและนิพพานแต่ถ้าเราใช้อย่างถูกต้องนะธรรมะนั้นปริยัตินั้นก็จะไม่เป็นงูพิษได้จะได้ประโยชน์ในอย่างพิษงูมันก็มีประโยชน์นะทำเป็นเซรุ่มได้นะเป็นยาได้ถ้าเรารู้จักใช้ให้มันให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นความรู้ที่เราเรียนมารู้มานะจะใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อให้สำเร็จถึงประโยชน์ของเขานะในความที่จะรู้แล้วเพื่อที่จะใครกำหนดรู้แล้วเพื่อที่จะปล่อยวางความรู้ที่ท่านพระอานนท์ได้รู้มาในเรื่องของสังเกตมาแล้วก็มาเล่าให้ท่านพระพุทธเจ้าฟังนะว่าเขายิงธนูกันเนี่ยแม่นมากนะแม่นยำมากเป๊ะๆ เลยนะลูกไหนลอดช่องดันได้พอดีนะจากที่ไกลทุกคนด้วยก็พอพระพุทธเจ้าฟังเรื่องนี้แล้วก็ให้เปรียบเทียบระหว่าง2 อยู่ส่วนนะคือเอากวางเนื้อสายนะกวางเนื้อสายไม่แน่ใจว่าคนรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้จะเคยเห็นหรือเปล่านะสมัยข้าพเจ้ายังเป็นเด็กนี่ก็เห็นอยู่แต่ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้มันสูญพันธุ์ไปหรือยังนะเป็นเนื้อสายนะเป็นกวางประเภทหนึ่งที่มีความว่องไวความปราดเปรียวมากกวางเนื้อสายเนี่ยสัญชาตญาณของมันก็คือว่ามันจะหลบหนีนะมันจะเจอใครก็ตามในป่าเนี่ยมันจะลัดเลาะจากป่านี้สู่ป่าโน้นนะจากลุ่มนี้สู่ลุ่มโน้นเป็นสัตว์ที่มีความว่องไวแล้วก็ปราดเปรียวมากจับยากแล้วก็เ ขนของมันเนี่ยมีความละเอียดมากนะขนของมันเนี่ยมีความก็เรียกว่าถ้าจะเปรียบเทียบกับเส้นผมของมนุษย์เนี่ยขนมันก็ยังมีความเล็กกว่าในเส้นผ่านศูนย์กลางของขนมันเนี่ยเล็กกว่าผมของมนุษย์ด้วยซ้ำและความที่ผมมันขนของมันมากเนี่ยสมมติเราเอาน้ํารดขนมันเนี่ยมันก็จะไม่เปียกมันก็จะไหลลื่นไหลลื่นออกเหมือนใบบัวเนื่องจากว่าความที่ขนมันละเอียดนะพระเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าเอาขนทรายมาเส้นหนึ่งแล้วก็เอาขนทรายมาอีกเส้นหนึ่งนะเอาขนทรายมา2เส้นเส้นหนึ่งนี่ขนทรายเนี่ยก็คือขนของกวางเนื้อทรายเนี่ยนะที่มันละเอียดเนี่ยมีเส้นผ่านศูนย์กลางที่บางกว่าผมของมนุษย์ด้วยซ้ำเนี่ยแล้วก็เอาขนเส้นหนึ่งเนี่ยมาผ่าออกเป็น7ส่วนนะเอาส่วนหนึ่งใน7ส่วนนั้นนั่นคือ1ใน7ของเส้นผ่านศูนย์กลางของกวางขนของกวางเนื้อทรายเนี่ยเอามาแทงนะขนอีกเส้นหนึ่งนะเส้นเต็มๆเส้นที่2นี้นะคือเหมือนร้อยได้เข้าไปร้อยได้เข้าไปในเข็มนะร้อยได้เข้าไปในเข็มบางคนยังทํายากเลยนะถ้ามือหนึ่งไม่นิ่งมือหนึ่งไม่เคลื่อนอยู่ในจังหวะที่มันเหมาะสมกันพอดีมันก็ไม่เข้านี่เรากําลังพูดถึงเอาขนทรายที่ผ่าออกแล้วเป็น7ส่วนเอามาส่วนเดียวใน7ส่วนนี้เอาแทงเข้าไปในขนของกวางเนื้อสายอีกเส้นหนึ่งนะเส้นเต็มๆอีกเส้นหนึ่งมันยากมากพระเจ้าถามท่านพระอานนท์บอกว่าเปรียบเทียบให้ถึงความยากระหว่างกิจกรรม2อย่างนี้นะคือ1ยิงลูกธนูจากที่ไกลลอดช่องด่านเป๊ะๆลูกไหนลูกนั้นไม่ผิดเลยนะครับเอาขนของกวางเนื้อสายที่ละเอียดเนี่ยที่แบบเส้นเล็กมากๆนี่เอามาผ่าออก7ส่วนเอา1ในนั้นมาแทงเข้าไปเพื่อให้มันทะลุผ่านเข้าไปในขนกวางเต็มๆเส้นหนึ่งอันไหนจะยากกว่ากันท่านพระอานนท์ก็ตอบว่าโหแน่นอนเลยเอาขนกวางมาแทงที่ผ่าออกเป็น7ส่วนเนี่ยไปแทงทะลุให้ขนกวางเต็มๆอีกเส้นหนึ่งมันยากกว่ามากท่านผู้ฟังคิดว่าอันไหนยากกว่ากันในระหว่าง2อย่างเอาไม่ต้องพูดถึงว่าแทงขนทรายด้วยขนทรายนะไม่ต้องพูดถึงเอากวางขนของกวางเนื้อทรายที่ผ่าออกเป็น7ส่วนแทงทะลุขนของกวางเนื้อทรายอีกเส้นหนึ่งเอาแค่ว่าร้อยเข็มก็ได้นะร้อยเข็มก็ได้นี่บางทียังต้องยากเขายังต้องคิดเครื่องมือออกมาเพื่อช่วยให้เราร้อยเข็มก็ได้ได้แต่บางทีทําไม่เป็นเอาไปให้ร้านทําให้นะไม่ต้องร้อยเข็มก็ได้เองนะแต่ว่าพระสงฆ์นี่เขาจะมีเครื่องมือนะก็เรียกหนึ่งในบริการ8นั่นก็คือเข็มก็ได้ที่ว่าต้องติดตัวมาตั้งแต่ตอนบวชอยู่แล้วนะพระทุกรูปก็จะมีตรงนี้อย่างไรก็ตามนะกิจกรรม2อย่างนี้นะระหว่างการเอาขนทรายนะที่ผ่าออก7ส่วนแทงทะลุขนทรายอีกเส้นหนึ่งกับการที่ยิงธนูเนี่ยอันการแทงทะลุขนทรายด้วยขนทรายเนี่ยยากกว่ามากนั่นท่านพระอานนท์ก็เห็นอย่างนั้นพระเจ้าบอกว่าการแทงตลอดนะที่ยากไปกว่านั้นก็ยังมีอีกนั่นคือการที่จะมารู้ตามที่เป็นจริงในเรื่องของอริยสัจ4นั่นคือทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างนี้ทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างนี้นั่นถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งจะมารู้อริยสัจ4เนี่ยท่านผู้ฟังเบื้องต้นเลยเบื้องต้นสิ่งที่เขาจะมารู้ตามซึ่งอริยสัจ4ได้เป็นผู้ที่มีความเห็นถูกต้องนั่นคือความเป็นโสดาบันโสดาบันแต่วันนี้จึงจะมาพูดถึงเรื่องของโสดาบันว่าใครสักคนใดคนหนึ่งนะคุณสมบัติ4อย่างที่มีกับใครสักคนใดคนหนึ่งคุณก็ชื่อว่าเป็นโสดาบันนะเป็นผู้ที่ถึงกระแสโสตาเนี่ยแปลว่ากระแสโสดาบันโสดาบันเนี่ยมาจากคําว่าโสดาใช่มั้ยโสดาเนี่ยเป็นภาษาบาลีก็สะกดคำว่าโสตาแล้วก็หมายถึงพูดถึงกระแสตกกระแสนะกระแสอะไรนะก็คือกระแสแห่งนิพพานเนี่ยเหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาหรือแม่น้ำโขงเนี่ยนะถ้าเราออกจากฝั่งไปนะไปถึงกระแสกลางแม่น้ำเนี่ยคุณไม่ต้องพายอะไรมากมันก็จะล่องไปตามน้ำคุณควบคุมทิศทางให้ดีซ้ายขวานะอดทนหน่อยเดี๋ยวมันไปถึงทะเลได้นะเหมือนกันผู้ที่ถึงกระแสแล้วนะตกกระแสของนิพพานคุณไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไม่เกิน7ชาติอย่าเป๋ไปไหนล่ะนะควบคุมทิศทางให้ดีอยู่ในทางนี้ไม่เกิน7ชาติคุณเป็นพระอรหันต์แน่คุณธรรม4อย่างนั้นคืออะไรนะคุณธรรม4อย่างนั้นก็คือ1มีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้านะเชื่อตรงไหนของพระพุทธเจ้าเชื่อที่แขนเชื่อที่หัวเชื่อที่ตัวหรือเชื่อที่ตรงไหนก็ระบุไปชัดเจนว่าเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์นะบทสวดที่ท่านผู้ฟังหลายๆคนก็สวดได้นั่นคือเรื่องของอิติปิ ในอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นนั่นคือเรื่องของความเชื่อมั่นอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่คือข้อที่1ข้อที่2คือเชื่อมั่นในเรื่องวิธีการปฏิบัติเชื่อมั่นในเรื่องวิธีการปฏิบัติคือเรื่องของพระธรรมนั่นเองในเรื่องของคําสอนนะว่าคําสอนนี่มันปฏิบัติมันได้ผลจริงนะมันปฏิบัติมันถูกต้องนะมันเป็นทางออกนะบางทีเราทําได้ทําไม่ได้ยังไม่เห็นผลเลยแต่เรายังมีความเชื่อมั่นเราก็ทําต่อไปอย่างเงี้ยนะซึ่งมันจะไม่เกี่ยวข้องกับอันที่3ก็คือว่าการปฏิบัตินั่นเองนะคือเอามาทําเองนั่นคือความเชื่อมั่นในการปฏิบัตินั่นคือเรื่องของสงฆ์นะคือมีความเชื่อมั่นอันอย่างลงมั่นมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์นะว่าสงฆ์นี่คือการปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติที่เพื่อที่จะรู้ทําเป็นก็เรื่องออกจากทุกข์นะจะหมายถึงสงฆ์ที่เป็นพระสงฆ์นุ่งกลผมห่มเหลืองก็ได้หรือจะหมายถึงสงฆ์คือการปฏิบัติในใจของเราหรือในใจของใครก็ได้นะถ้าเรามี3อย่างนี้คือ3อย่าง4อย่างละอีกอย่างนึงนั่นก็คือเรื่องของศีลทั้ง5นะเป็นผู้ที่มีศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยนะเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเป็นศีลที่เป็นอิสระจากตัณหาไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิลูบคลำเรามาทำความเข้าใจกันนิดหนึ่งในเรื่องของความมั่นใจอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยหมายความว่าอะไรนะหมายความว่าถ้าคุณมีปัญหาใดๆในชีวิตยกตัวอย่างเช่นเด็กน้อยเนี่ยอายุ3ขวบ4ขวบเขาเจอคนที่เขาไม่รู้จักเขากลัวอะไรอะไรก็ตามเนี่ยเขาก็จะวิ่งหาแม่เขาก่อนนะคือเขามีแม่เป็นที่พึ่งหรือว่าลูกวัวน้อยนะใครอยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหรือว่าเคยเห็นวัวเห็นควายเนี่ยเดินตามถนนอะไรต่างๆเวลารถมันวิ่งผ่านไปเนี่ยถ้าเราเห็นลูกวัวหรือลูกควายเนี่ยมันยังไม่หย่านมแม่มันก็จะตกใจเวลารถวิ่งผ่านมามันก็จะรีบวิ่งไปหาแม่ไปก่อนนะคือมีแม่เป็นที่พึ่งเช่นเดียวกันถ้าเราเจอเรื่องอะไรที่เราไม่รู้เอ๊ะชาติที่แล้วฉันเกิดเป็นอะไรวันนี้ฉันจะตัดสินใจยังไงจะไปทําอันนั้นดีหรือจะทําอันนี้ดีจะทํางานบริษัทนั้นหรือบริษัทนี้แต่สิ่งที่คุณจะต้องแสวงหาในที่นี้ก็คือพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่าไปพึ่งหมอดูอย่าไปพึ่งเครื่องรางของขลังอย่าไปพึ่งอะไรแต่พึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้จะเป็นเครื่องทดสอบอย่างดีในเวลาคุณเดินทางรู้สึกมีความไม่ปลอดภัยมีความไม่มั่นใจฮะจะทำยังไงคุณต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะถึงจะชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความมั่นใจมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าทำยังไงในพระธรรมบอกให้ทำยังไงในการปฏิบัติของเราควรจะต้องเป็นยังไงในเราพึ่งตรงนี้แต่ถ้าเราไปหาพึ่งสิ่งอื่นอ้อนวอนสิ่งอื่นเช่นอะไรบ้างนะเขาก็จะไปอ้อนวอนต่อสวนศักดิ์สิทธิ์รุกเจดีรุกเทวดานะรูปปูนปั้นรูปอะไรต่างๆที่คิดว่าจะเป็นที่พึ่งนะพระพุทธเจ้าบอกว่าคนบุคคลเนี่ยถูกความกลัวนะคุกคามเอาถูกความกลัวคุกคามเอานะจึงนับถือสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างป่าไม้ศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีย์บ้างว่านั่นเป็นที่พึ่งของตนของตนแต่ว่านั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันจะทำความเกษมให้ได้เลยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดในที่พึ่งอันสูงสุดที่บุคคลที่เป็นโสดาบันจะทำความมีความมั่นใจมีความระลึกถึงอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ถ้าเราระลึกถึงมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจ4ด้วยปัญญาชัดเจนนี่แหละจะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีธรรม4ประการนั่นก็คือความศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศีลในศีลอีกนิดนึงตรงเรื่องของศีลที่เป็นอิสระจากตัณหาและไม่ถูกทิฏฐิลูบคลำนะเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธินะศีลเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อสมาธินะท่านผู้ฟังแต่ถ้าเรารักษาศีลแล้วเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยคนนั้นทำไมเป็นอย่างนี้คนนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นนะเขาไม่ทำตามศีลฉันรู้สึกจี้จ้าจี้จ้าขึ้นมาแสดงว่าคุณถูกศีลเนี่ยที่มีตัณหาและทิฏฐิรูปคลำอยู่ศีลของคุณไม่ได้เป็นไปเพื่อสมาธิเลยศีลทำไมเป็นไปเพื่อความร้อนใจอ่ะศีลแล้วทำไมถึงเราจะคิดจะยกตนข่มท่านคิดว่าคนอื่นเขาจะต้องมาทำแสดงว่าศีลของเราเนี่ยยังถูกทิฏฐิและตัณหารูปคลำอยู่รูปคลำอยู่ก็คือว่ายังไม่พ้นไปจากมันได้ศีลเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อสมาธิศีลเป็นไปเพื่อความไม่ร้อนใจคนที่มีศีลแล้วอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นคือความไม่ร้อนใจถ้าเรารักษาศีลแล้วยังมีความรู้สึกร้อนใจคุณทำไม่ถูกบางคนเนี่ยพยายามรักษาศีลข้อ3นะไม่ฆ่าไม่ประพฤติผิดในกาม มีโอกาสได้ช่องเขาอ่อยนะเขาเปิดสะพานให้ฉันไม่ทำแต่มาคิดในใจว่าแหมเรามันโง่หรือเปล่าทำไมจิตใจเรายังร้อนรุ่มกระวนกระวายแสดงว่าคุณยังทำไม่ถูกทำไม่ถูกในที่นี้คือทิฏฐิอาจจะยังเห็นไม่ถูกแต่ยังเห็นว่าเรื่องของกามเป็นสิ่งที่ดีอยู่เรายังไม่เห็นโทษของกามยังไม่เห็นอนิสงส์ของสมาธิอ้าวงั้นเราให้เห็นโทษของกามซะให้เห็นอนิสงส์ของสมาธิซะเราปฏิบัติตามศีลแล้วเราจะสบายใจหรือว่าเรายังคิดไม่ถูกตรงที่จุดที่เราทำแต่ถ้าเรามามองผ่านดูระลึกย้อนหลังดูโอ้ตรงจังหวะนั้นฉันไม่ได้ทำผิดศีลนะฉันทำความดีเราจะมีความยินดีสบายใจเราพิจารณาในลักษณะนี้ก็ได้ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีศีลชนิดที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่ปร้อยเป็นศีลที่เป็นอิสระจากตัณหาไม่ถูกทิฏฐิและตัณหาเนี่ยรูปคลำและเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิคุณธรรม4อย่างนี้ท่านฟังเป็นคุณธรรมของโสดาบันใครที่มี4อย่างนี้นะคุณเป็นผู้ถึงกระแสแล้วนะออกจากฝั่งมาละคือในฝั่งเนี่ยฝั่งแม่น้ำฝั่งเนี่ยมีทั้งโจรมีทั้งอสรพิษมีอสรพิษอยู่4จำพวกจำพวกหนึ่งก็มีทั้งหลายตัวมันถ้ามันเกิดวันใดวันหนึ่งมันไม่สบายใจขึ้นมามันฮึดฮัดฟึดฟัดขึ้นมาเราตายแน่หรือฝั่งนี้ก็ยังมีพวกโจรที่คอยฆ่าชาวบ้านพวกเพชฌฆาตอีกตั้ง5คนเพชฌฆาตอีกคนหนึ่งเป็นเพชฌฆาตที่สามารถห่อเหินเดินอากาศได้ด้วยนะมันถ้ามันเจอเราตายแน่นอนเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเราจะต้องหนีจากฝั่งนะการที่ออกจากฝั่งมาแล้วเพื่อที่จะข้ามไปสู่ฝั่งนู้นที่เป็นที่ปลอดภัยและฝั่งที่เป็นที่ปลอดภัยฝั่งนู้นนั้นไม่มีสะพานหรือว่าไม่มีเรือจะข้ามไปได้ทำยังไงดีนะบุคคลนี้เขาก็หวังชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองให้ปลอดภัยใช่ไหมเขาก็จึงรวบรวมหญ้าไม้กิ่งไม้ใบไม้มาผูกเป็นแพและพยายามไปกับด้วยมือและเท้าก็จะไปถึงฝั่งนู้นได้ตัวอย่างนี้เปรียบเทียบกับเรื่องของอสรพิษ4จำพวกเนี่ยคือเรื่องของธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมโจร5จำพวกเพชฌฆาต5คนคือเรื่องของขันธ์ทั้ง5เพชฌฆาตคนที่6นั้นก็คือเรื่องของนันทิราคะคือความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินโจรที่คอยฆ่าชาวบ้านนั้นก็เป็นชื่อของอายตนะภายในและภายนอกทั้ง6บ้านร้างอะไรต่างๆที่อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นเราก็หนีจากตรงนั้นมาเพื่อที่จะไปสู่ที่เกษมปลอดภัยเราก็เหมือนผู้ที่ออกจากฝั่งมาละออกจากฝั่งมาละคนที่ฟังธรรมะในทางฝั่งคนที่แสวงหาหรือว่ามีการปฏิบัติธรรมรักษาศีลเนี่ยชื่อว่าคุณออกจากฝั่งมาแล้วคุณออกจากฝั่งที่มีอันตรายมาได้แต่ว่าจะถูกดึงกลับไปไหมออกจากฝั่งมาไปถึงกระแสหรือยังระหว่างจากฝั่งไปถึงกระแสมันต้องใช้ความเปลี่ยนบางคนต้องตะเกียกตะกายใช้มือเท้าการตะเกียกตะกายใช้มือและเท้าเนี่ยคือชื่อของการปรารภความเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตกกระแสแล้วเราไม่ต้องใช้แรงมากเราพยายามที่จะทำให้มันสมดุลเรื่องนี้สำคัญการทำให้สมดุลโสตะหรือโสตาเนี่ยพูดถึงกระแสเนี่ยก็จะเป็นคำร้องกับในเรื่องของเสียงคือหูนะมีสมัยหนึ่งที่พระเจ้าตอนนั้นหลังจากที่สามบดีพรหมได้มาทูลขอให้มีการแสดงธรรมพระเจ้าก็บอกว่าประตูแห่งนิพพานอันเป็นอมตะเราเปิดไว้แล้วแก่สัตว์เหล่านั้นสัตว์เราใดมีโสตประสาทสัตว์เหล่านั้นจงปลงศรัทธาลงไปเถิดโสตประสาทท่านฟังโสตาตรงนี้ก็อาจจะหมายถึงความที่ถึงกระแสก็ได้นะหรือหูก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาจะฟังธรรมะเนี่ยก็ใช้หูนะหูฟังธรรมะแล้วให้มันเข้าไปถึงใจนะให้ใจเราไปสู่กระแสกระแสในที่นี้อะไรพาไปนั่นก็คือเรื่องของความศรัทธาที่ยังลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะแล้วก็เรื่องของศีลทั้ง5นะศีลแค่5ข้อเท่านั้นเองนะเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่หนักไม่พร้อยนะเราเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยให้เรามีความสบายใจได้เลยนะคุณจะยังละสังโยชน์ได้สังโยชน์ไม่ได้ไว้ก่อนนั้นแต่ยังน้อยเราเป็นผู้ที่ถึงกระแสนะไม่โสดาปัตติมรรคก็โสดาปัตติผลล่ะนะเป็นผู้ที่อยู่ในทางถึงความจะเป็นผู้ที่ตกกระแสหรือไม่ก็เป็นผู้ที่ตกกระแสแล้วนะสู่นิพพานละบุคคลที่มีคุณสมบัติ4อย่างนี้นะคือโสตาปัตติยังคสีเนี่ยคือองค์แห่งการเป็นโสดาบัน4องค์น นะหรือพูดง่ายๆว่าถ้าใครมีเครื่องมือ4อย่างนี้นั่นคือความมั่นใจในพระพุทธเจ้าความมั่นใจในพระธรรมความมั่นใจในพระสงฆ์นะศีลทั้ง5ถ้าคุณมีเครื่องมือ4อย่างนี้แล้วเนี่ยได้ครองอยู่ในใจคุณละถ้าคุณมีครองใจอยู่ด้วยเรื่อง4อย่างนี้แล้วเนี่ยก็คือผู้ที่ถึงกระแสระหว่างคนที่เป็นอย่างนี้นะจะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือว่าการเกิดของเขาเนี่ยจะมี7ชาติเป็นอย่างมากนะจะไม่มีชาติที่8ของบุคคลที่เป็นโสดาบันแล้วก็บุคคลที่เป็นโสดาบันนี้ในระหว่าง7ชาตินั้นเนี่ยก็จะไม่ไปสู่นรกกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยเป็นผู้ที่ปิดอบายภูมิละปิดอบายภูมิก็คืออะไรที่ต่ำไปกว่ามนุษย์นะก็จะไม่ได้ไปเกิดในภพนั้นๆนะเช่นไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเกิดเป็นอสุรกายเป็นเปรตนะเป็นสัตว์นรกนะพวกนี้จะไม่ได้มีโอกาสเลยใน7ชาตินี้นะถ้าเปรียบเทียบกันนะระหว่างคนที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดินะเป็นราชามหากษัตริย์นะครองความเป็นใหญ่ยิ่งทั่วโลกนี้เลยนะมีดินแดนจรดมหาสมุทรทั้ง4มีแก้วทั้ง7เป็นเครื่องประกอบแห่งความเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะแล้วก็มีฤทธิ์อีก4อย่างนะถ้าพูดถึงพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยเป็นคนที่โอ้โหเลิศหรูอลังการที่สุดในโลกละนะพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยจะมีทรัพย์ทั้งหมด7อย่างนะอันแรกก็คือจักรแก้วนะจักรแก้วเนี่ยจะเป็นลักษณะของบุญบารมีที่มีนะทำให้พระองค์เนี่ยสามารถแผ่บารมีไปปกครองได้ทั่วทั้งหมดทั่วโลกเนี่ยมีพระเจ้าจักรพรรดิองค์เดียวนะกษัตริย์แต่ละประเทศนั้นประเทศนี้ยกให้คนเนี้ยกษัตริย์ของประเทศเนี้ยเป็นพระเจ้าจักรพรรดินะแล้วก็ครองความเป็นใหญ่ยิ่งนะทั่วมหาสมุทรทั้ง4ด้านจรดมหาสมุทรทั้ง4ด้านนะนี่คือข้อที่1คือจักรแก้วนะ2และ3ก็คือช้างแก้วและม้าแก้วนะช้างแก้วม้าแก้วนี้เป็นช้างที่มีฤทธิ์เหาะได้นะมีสมัยหนึ่งต้องการจะทดสอบช้างแก้วม้าแก้วนั่นก็ขึ้นไปตอนเช้าตื่นมาปุ๊บขึ้นช้างแก้วไปตื่นมาปุ๊บขึ้นม้าแก้วไปในพื้นที่จะไปตรวจดินแดนนะจรดมหาสมุทรทั้ง4ยังกลับมากินอาหารเช้าได้ทันเวลาข้อที่4นั่นก็คือมีมณีแก้วนั่นคือเพชรนะที่เป็นมีความแวววาวสูงนะมีการทดสอบก็คือว่าเขาเอามณีแก้วเนี่ยไปประดับเป็นยอดธงของกองทัพนะเคลื่อนพลไปในกลางคืนนะของราตรีนะกลางคืนก็เปลี่ยนเป็นกลางวันขึ้นมาชาวบ้านคิดว่าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ประกอบการงานกันนะเพราะความที่เพชรมันมีค่านะเนื่องจากความสะท้อนแสงของเขาข้อที่5นั้นก็คือมีคณบดีแก้วนะคือคนที่จะขวนขวายเรื่องการคลังนะเหมือนกับรัฐมนตรีคลังอย่างเงี้ยนะที่รู้จักเอาเงินไปลงทุนตรงนั้นเงินงอกตรงนี้นะเงินในคลังหลวงนี่มีแต่เพิ่มไม่มีลดนะข้อที่6นั้นก็คือมีนางแก้วนะนางแก้วก็คือนางที่คอยเอาอกเอาใจปฏิบัตินะจับผิวกายนางในเวลาร้อนผิวกายนางก็เย็นจับผิวกายนางในเวลาเย็นผิวนางก็อุ่นนะกลิ่นกายเนี่ยก็เป็นกลิ่นของไม้จันทร์กลิ่นปากก็เป็นกลิ่นของดอกบัวบานนะแล้วก็ที่7ก็เป็นผู้ที่มีปรินายกแก้วนะคือคนที่จะคอยสั่งการบัญชาการให้บ้านเมืองนั้นอยู่เย็นเป็นสุขไม่มีปัญหาม็อบไม่มีปัญหาเศรษฐกิจไม่มีปัญหาสิ่งแวดล้อมนะบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุขไปหมดนะถ้าพระเจ้าจักรพรรดิมีทรัพย์7อย่างนี้แล้วก็ยังมีฤทธิ์อีก4อย่างนั่นคือความที่ตัวเองนั้นเป็นคนที่มีรูปโฉมงดงามนะ2เป็นคนที่มีสุขภาพดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดนะ3เป็นคนที่มีอายุยืนแล้วก็4เป็นคนที่มีประชาชนรักมากๆเลยนะมีทรัพย์7อย่างนี้มีฤทธิ์อีก4อย่างนี้ถามท่านผู้ฟังว่าถ้าให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นคนเนี้ยสถาปนาท่านผู้ฟังเนี่ยให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิโอ้โหมีทรัพย์7อย่างมีฤทธิ์4อย่างแม้เราจะมีความสุขมากๆเลยแน่นอนนะคนที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดินี้พอตายใช่ไหมหลังจากอายุ120ปีตายไปละอายุยืนมากๆละตายไปเสร็จปุ๊บก็จะเป็นอาจจะไปเป็นเทวดานะอยู่ในสวนชั้นดาวดึงนั่นเนื่องจากว่าผลบุญของตัวเองแต่ว่าหลังจากเป็นเทวดาอยู่บนสวนชั้นดาวดึงแล้วเนี่ยจะไปเป็นอะไรต่อนี่ไม่ทราบเลยอาจจะไปตกนรกอาจจะไปเป็นกำเนิดเดรัจฉานอาจจะเป็นเปรตวิสัยเหมือนกับเราโยนไม้ท่อนหนึ่งขึ้นไปเพราะบนฟ้าเนี่ยโยนไม้ขึ้นไปบนอากาศนะมันจะตกออกมาตรงไหนล่ะมันอาจจะเอาหัวลงอาจจะเอาหางลงนะหรือโยนเหรียญก็ได้ทายหัวก้อยอย่างเงี้ยแต่บางทีมันลงมาตรงกลางพอดีแต่บางทีมันไม่ลงมาเลยเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเช่นเดียวกันนะความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ยังไม่พ้นจากอบายนะทุกขติวินิบาตและนรกความเป็นโสดาบันยังดีกว่าพระเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ท่านผู้ฟังบอกว่า คนที่ได้โสดาปัตติยังคสีเนี่ยคือองค์แห่งการบรรลุโสดา4องค์เนี่ยยังดีกว่าได้ทวีปทั้ง4เลยคนที่ครองความเป็นใหญ่ยิ่งทั่วดินแดนนะทั่วทวีปทั้ง4นะจนจรดมหาสมุทรทั้ง4ด้านเนี่ยยังสู้โสดาบันไม่ได้เพราะอะไรเพราะความที่เขายังไม่แน่ใจเลยว่าเขาจะต้องไปเกิดที่ไหนนะเกิดเป็นอะไรต่อไปจะต้องวนอยู่อีกรอบแต่โสดาบันนั้นทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เหลืออีก7ชาติเป็นอย่างมากไม่มีชาติที่ปราศจากความเป็นโสดาบันคุณธรรม4อย่างนี้แต่ถ้าเรามาเปรียบเทียบกับความที่ได้ทวีปทั้ง4แล้วเนี่ยโอ้เทียบกันไม่ติดเหมือนได้คุณธรรม4อย่างนี้เนี่ยยังมีค่ามากกว่าเอาสมมติว่าเราเอาความสุขของโสดาบันในที่มีเอาแบ่งมาเป็นเหมือนกับแตงโมลูกหนึ่งเอาแตงโมลูกหนึ่งนั้นผ่าเอาเป็น16ส่วนนะเอาส่วนเดียวมาเปรียบเทียบกับความสุขของพระเจ้าจักรพรรดินะความสุขของโสดาบันส่วนเดียวเนี่ยยังมากกว่าของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยซ้ำนะความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิที่ข้าพเจ้าพูดไปเนี่ยมีทรัพย์7อย่างมีฤทธิ์4อย่างนะมีความสุขครองแผ่นดินใหญ่ทั่วไปหมดเลยเนี่ยนะมีความสุขแค่ยังไม่ถึง1ส่วน16ของความสุขที่โสดาบันมีนะคือถ้าเราเอาความสุขของโสดาบันแบ่งออกเป็น16ส่วนเนี่ยเหมือนแตงโมแบ่งออกเนี่ยนะกินคนละเสี้ยวเนี่ยนะความสุขที่คุณจะได้รับจากการกินเสี้ยวเดียวเนี่ยยังไม่เท่ากับกินทั้ง16เสี้ยวนะนั่นคือความเป็นโสดาบันนะดีมากดีกว่านะดีกว่าการที่ได้ครองทวีปทั้ง4หรือว่ามีทรัพย์7อย่างมีฤทธิ์4อย่างอย่างนั้นนะสู้มีโสตาปัตติยังค4นะซ้ำอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ฟังให้มีความมั่นใจมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในการตรัสรู้ของพระเจ้าให้มีความมั่นใจเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในองค์ความรู้ที่พระเจ้ามีนั่นคือธรรมะให้มีความมั่นใจให้มีความอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในการปฏิบัตินะเราปฏิบัติดีเราต้องปฏิบัติได้เราปฏิบัติได้แล้วเราต้องปฏิบัติถึงให้มีศีลนะเป็นศีลที่เป็นอิสระจากตัณหาจากทิฏฐิไม่ถูกตัณหาทิฏฐิรูปกล่ำเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิถามว่าคุณธรรม4อย่างนี้หายยังหาได้อยู่ในปัจจุบันไหมมีนะท่านฟังมีอยู่นะในตำราเขาก็เขียนไว้แต่ว่าไอ้คุณธรรม4อย่างนี้ไม่ได้อยู่ในตำราหรอกมันอยู่ในใจของเราถามว่าใครจะทำคุณธรรม4อย่างนี้ให้อยู่ในใจได้ใครก็ได้ที่มีหูถ้ามีหูฟังแล้วทำตามใครอ่ะท่านฟังที่เป็นวินยูชนไม่โอ้อวดไม่มีมารยามีสัญชาติแห่งคนตรงพระเจ้าบอกอยู่สอนอยู่แสดงธรรมอยู่ปฏิบัติตามอยู่อย่างที่สอนก็จะทำให้แจ้งได้ซึ่งที่สุดแห่งการปฏิบัติโดยเวลาไม่นานเลยเราเป็นคนแบบนั้นไหมเป็นวินยูชนนะไม่โอ้อวดไม่มีมารยาไม่โอ้อวดก็คือหมายความว่าไม่ยกตนข่มผู้อื่นไม่มีมารยาก็คือหมายว่าเป็นคนตรงๆนะไม่มีวาระซ่อนแฝงไม่ทำอย่างหนึ่งเพื่อหวังอีกอย่างหนึ่งนะเป็นคนตรงๆก็คือว่าเป็นคนที่ไม่ปกปิดความผิดของตัวเองนะมีความผิดใดๆก็เปิดเผยออกมาเพื่อให้มันสิ้นไปให้ความผิดนั้นมันอยู่ไม่ได้นะเป็นคนที่เป็นวินยูชนนะวินยูชนไม่ใช่หมายถึงว่าคนที่มีความรู้ความเรียนอะไรสูงต้องจบด็อกเตอร์อะไรก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรืออาจจะเป็นก็ได้แต่วินยูชนนั้นหมายถึงคนที่ที่จะรู้ได้คนที่พอจะศึกษาหาความรู้ได้นะจำได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่เป็นไรแต่จำได้สักบทหนึ่งก็ยังดีเอาเป็นวินยูชนได้แต่แล้วตั้งหน้าตั้งใจในการปฏิบัตินะไม่โอ้อวดไม่มีมารยามีสัญชาติคนตรงนะเมื่อพระพุทธเจ้าบอกสอนอยู่แสดงธรรมอยู่ปฏิบัติอย่างที่สอนก็จะทำได้เหมือนกันโสตาปัตติยังคสีทำฝังไม่ได้ยากแต่ก็ไม่หมูนะเหมือนกับเอาขนทรายผ่าออก7ส่วนแทงเข้าไปในขนของกวางเนื้อทรายอีกเส้นหนึ่งมันง่ายหรือมันยากก็จะว่าก็ยากก็ยากถ้าทำไม่ถูกถ้าแต่รู้กระบวนการทำถูกมันก็ทำได้ในวันนี้ครับเจ้าพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโซก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร